В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Міжнародний день зниклих безвісти осіб. Чи захищені родини зниклих в Україні? І як, на вашу думку, необхідно допомагати цим сім'ям?
Щоб знайшли, щоб вони встановились і жили знову звичайною життю.
Мати надію, що все буде гаразд. І знайдуть своїх близьких і рідних.
Не відчаюватися.
Які деталі можуть свідчити про те, що в битві за промислову зону беруть участь російські військові?
Характер ранення. Наприклад, характер ранення снайперів.
В першу чергу характер поранень, зокрема у снайперів. З них виймають величезні кулі.
Справа роти «Торнадо», нові подробиці, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що ситуація в зоні конфлікту на сході України погіршилася впродовж літа, а виконання Мінських угод затримується. За його словами, ризик подальшого погіршення зберігається. Виступаючи на щорічній зустрічі з послами Франції, Олланд також висловив сподівання на відновлення дискусії щодо ситуації в Україні в так званому нормандському форматі. Тим часом у Кремлі оголосили плани майбутніх міжнародних зустрічей президента Росії Володимира Путіна. Із них зникла анонсована раніше тристороння зустріч із керівниками Франції і Німеччини на тему України, але без українських представників. Плановану спершу тристоронню зустріч, яка мала відбутися в перебігу саміту групи 20 в Китаї, щодо України скасували через зростання напруженості у Криму, заявив помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін називає нелегітимними вибори в Державну Думу Росії, що мають відбутися 18 вересня, через те, що їх будуть проводити також і в окупованому Росією Криму. Причому ці вибори не є легітимними ні в політичному, ні в правовому сенсі, сказав Клімкін в інтерв'ю російській радіостанції «Ехо Москви». Україна закликає своїх громадян, які перебувають на території окупованого Криму і мають тепер також російські паспорти, не брати участі у виборах депутатів Державної Думи Росії. Генеральна прокуратура України заявляє про завершення розслідування кримінального провадження щодо колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича. За даними Генпрокуратури, Лавринович і ще кілька тодішніх працівників Мін'юсту підозрюються в розтраті бюджетних коштів на загальну суму 8,5 мільйонів гривень через те, що Мін'юст у часи Віктора Януковича закупив послуги юридичної компанії зі США, щоб, як кажуть у Генпрокуратурі, цитую, з метою приховування фактів злочинного порушення законодавства під час судового розгляду справи Юлії Тимошенко. Кінець цитати. Генеральна прокуратура Києва повідомляє, що завтра в Подільському районному суді Києва відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо лідера угруповання ЛНР Ігоря Плотницького. 24 березня Генпрокуратура України повідомляла, що прокуратура Києва затвердила і направила до суду обвинувальний акт стосовно Плотницького за фактом вчинення терористичного акту, захоплення в заручники та викрадення Надії Савченко. І такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
30 серпня в усьому світі відзначають Міжнародний день зниклих безвісти осіб. За офіційними даними в Україні таких осіб 498, але правозахисники зазначають, що неофіційна цифра більша в кілька разів. Окрім того, правозахисні організації звертаються до влади з проханням урегулювати законодавство щодо зниклих безвісти та їхніх родин, які часто залишаються без основного годувальника та допомоги держави. Далі Яна Борщ.
Солдата-стрілка 3-ї роти 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади Андрія Лозинського взяли в полон 2 роки тому. Мати безвісти зниклого бійця Ядвіга Лозинська розповіла Радіо Свобода, що останнього разу син телефонував їй 28 серпня 2014 року із села Многопілля під Іловайськом. Наступного дня він зі своєю частиною виходив з оточення, потрапив під обстріл противника і зник. Чоловік Ядвіги невдовзі після того, як син склав присягу, помер, тож нікого крім сина у неї не лишилося. Жінка переконана, що син досі живий і не втрачає надії відшукати його.
Є різне, так сказати, тлумачення цього. Його якоби розстріляли за те, що він телефон просив мамі. Позвонить, одні розказують, а я знаю точно, що він живий і зараз в полоні.
За ці 2 роки жінка не отримала жодних пільг чи виплат від держави. Для родин безвісти зниклих та полонених просто необхідна підтримка держави, переконана координатор відділу документування порушень прав людини благодійного фонду «Восток-СОС» Юлія Красільникова. Адже в більшості випадків зниклі безвісти або полонені чоловіки, які були єдиними годувальниками в родині. Навіть якщо в сім'ї є працездатна особа, зазвичай саме вона займається пошуками. А це відбирає багато часу, говорить правозахисниця.
Державної програми, яка піклувалася про ці сім'ї, немає. Є різні громадські ініціативи. Дуже великий запит на медичну допомогу, оскільки сім'я перебуває довгий час в стані стресу, і на цьому фоні загострюються хронічні хвороби, виникають якісь гострі захворювання.
Допомогти родинам заручників міг би закон про врегулювання виплат родинам заручників. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці писала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. За нього у Верховній Раді мали проголосувати 14 липня, але через зрив пленарного засідання голосування так і не відбулося. Окрім того, сам проєкт закону, який мав би врегулювати питання попередження зникнення осіб, сприяти у розшуку та захисті інтересів та прав родичів зниклих, на думку юриста благодійного фонду «Восток-СОС» Богдана Мельниковича, потребує значного доопрацювання.
Компетентним органом, який наділений повноваженнями щодо розшуку безвісти зниклих осіб, є Національна поліція. Проте ми вважаємо, що такий механізм не є прийнятний, оскільки значна частка зникнення осіб трапляється на непідконтрольній території України, на яку жоден державний орган не має доступу.
За офіційними даними, наразі безвісти зниклими в Україні є близько 500 осіб. Але, як зазначив у ефірі Радіо Свобода керівник групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олег Котенко, неофіційна цифра більша. За його даними, лише серед військових безвісти зниклих близько 800 людей. Що стосується цивільних, кількість безвісти зниклих осіб може сягати тисячі. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як необхідно допомагати сім'ям зниклих безвісти. І ось які ідеї почули.
Знайтись, напевно, щоб знайшлися і було щастя для кожної родини.
Ну, щоб знайшли, щоб вони встановились і жили знову звичайною життю.
Мати надію, звичайно. Мати надію, що все буде гаразд. І знайдуться їх близьких і рідних.
Ну, напевно, не відчаюватись і все-таки надіятись, тому що зниклі безвісти, це все-таки ще не померші. Вони не оголошені померші. Ну, а якщо пройде років 10, то в такому випадку вже ні на що не надіятись.
То я вважаю, що і 10 років пройде, то потрібно все рівно надіятись, бо надія повинна жити довго. І, можливо, це призведе до чогось хорошого.
Не здаватись, не давай вірити. Вірити, що знайдуться люди там з родини.
Ну, ми не відчуємо те, що вони відчули. Так ми не можемо прямо сказати, що їм потрібно, а просто вдержати серце надії все.
Завжди вірити, що людина знайдеться.
Щоб вони надіялися, боролися і шукали, звичайно. І нехай їм щастить, щоб їхні діти знайшлися.
Треба шукати щось, діяти якось.
Ось такі відповіді від перехожих Києва почули кореспонденти Радіо Свобода сьогодні, 30 серпня, коли в усьому світі відзначають Міжнародний день зниклих безвісти осіб. Останні кілька місяців промислова зона Авдіївки, також відома серед військових і журналістів як «Промка», стала місцем найзапекліших боїв між проросійськими сепаратистами та українськими військовими. Керує обороною підполковник Сергій Гурін, командир 122-го окремого аеромобільного батальйону із позивним «Араб». Офіцер майже не розповідає, як ідуть бої, і рішуче забороняє проїзд на бойові позиції. Але, судячи з кількості і щільності нічних обстрілів, утримувати промку, м'яко кажучи, непросто. Важкі обстріли почалися близько 7-ї вечора, і станом на 8-му ранку, коли кореспондент Радіо Свобода залишив Авдіївку, не припинялися. Інтерв'ю було записане 27 серпня ввечері. ввечері, а наступного дня зранку речники АТО повідомили про 2 загиблих і 4 поранених українських військових. Дехто з них міг перебувати і в Авдіївці. Співполковником Сергієм Гуріним розмовляв Михайло Штекель.
Ви щойно повернулися з промки. Яка наразі бойова ситуація там?
Ну, все було, як було, так і сталося. Все так же стабільно.
Все залишилося, як і було. Стабільно гарно. Напевно, це дійсно одна з найгарячіших точок фронту. По нас працює важка артилерія. Інформацію про танки підтвердити не можу. Про втрати спілкуватися не будемо. Є певна специфіка оборони промислової зони. По нас ведуть артилерійський вогонь. Диверсійні групи намагаються знайти слабкі місця в обороні. Спостерігають за дільницями, де різні підрозділи працюють.
В обороні, в стиках між підрозділеннями.
Чому промислова зона настільки важлива для бойовиків?
Для нас вона важна, як...
Вона важлива в першу чергу для нас, для будь-якого нормального громадянина. Навіть 10 чи 15 сантиметрів землі – це наша територія. Для них не знаю, я не лізу в їхні голови. Але якщо вони прийшли до нас зі зброєю, треба їх виганяти. Моральний стан моїх бійців гарний, песимізму немає. Ми записали привітання до Дня Незалежності, там все показано. Є й мобілізовані, і контрактники. Сорі, чоловіки, робимо свою роботу.
Ділимо свою роботу.
Чи можна проводити аналогії між обороною промки і обороною Донецького аеропорту чи Дебальцева?
Кожне таке місце, воно унікальне.
Будь-яке місце бою унікальне. Я брав участь у обороні Донецького аеропорту і не можу порівняти ці битви. Схожим є лише те, що вогонь дуже важкий і дуже щільний. Артилерія стріляє сконцентровано і відповідально, як свого часу і в Донецькому аеропорті. Також на питання, чи важлива промка, я не можу відповідати, як не хотів відповідати раніше і на запитання, чи важливий аеропорт. Для мене і моїх десантників це принципово важлива оборона.
Для моїх десантників це принципіально важливо.
Які деталі можуть свідчити про те, що участь у битві за промку беруть російські військові?
Характер ранені. Наприклад, характер ранені снайперів.
В першу чергу характер поранень, зокрема у снайперів. З них виймають величезні кулі. Гвинтівки, які такими стріляють, так званим ополченцям навіть в руки не дають. Про участь наших сусідів також говорить стиль артилерійської підготовки, поведінка диверсійно-розвідувальних груп, навички диверсантів. Це підготовлені люди, причому підготовлені доволі якісно. Але взагалі в нас все стабільно гарно.
Все хорошо, все нормально, все стабільно хорошо.
Підполковник Сергій Гурін відповідав на запитання Михайла Штекеля. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. Потерпілі у справі роти «Торнадо» визнали, що стали жертвами сексуального насильства. Так стверджують представники прокуратури за підсумками сьогоднішнього засідання Оболонського районного суду Києва, який розглядає звинувачення проти бійців роти одразу за декількома кримінальними статтями. Водночас адвокати обвинувачуваних доводять, що свідчення потерпілих суперечливі і вказують на ознаки того, що сексуального насильства з боку торнадівців не було. Незалежні експерти зі свого боку визнають, що істину в цій справі встановити важко через час, який минув з моменту подій і через те, що ті події відбувалися в умовах реальної війни, тоді як в Україні діють закони мирного часу. Євген Солонина побував сьогодні на суді.
Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо колишніх бійців роти спеціального призначення МВС «Торнадо» на 31 серпня. Як розповів журналістам військовий прокурор Руслан Кравченко, сьогодні під час засідання суд допитав одну з 3 потерпілих, яка засвідчила, що стала жертвою сексуального насильства з боку декількох торнадівців.
Більше 4 годин дає покази одна потерпіла. Вона повністю підтвердила факт скоєння деякими працівниками роти «Торнадо» злочину задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом.
У суді наголошують, що розгляд цього кримінального провадження проводиться у закритому режимі через те, що обвинувачення містить злочини проти статевої недоторканості потерпілих. Зі свого боку, адвокат бійців «Торнадо» Володимир Якимов наголошує, що потерпіла плутається у своїх свідченнях. Тому адвокат висловлює сумнів у тому, що статеве насильство мало місце.
Півтора місяця у неї була можливість спокійно вийти, спокійно гуляти, і при цьому вона добровільно повернулась, і її якоби заставляли там трогати руками тіла там мужчин. І тут вона повертається назад, ніякого знасилування не було і нет.
За даними Генпрокуратури, групу колишніх бійців роти «Торнадо» підозрюють у скоєнні злочинів за понад 10 статтями Кримінального кодексу України, серед яких створення злочинної організації, катування, задоволення сексуальних потреб у неприродній спосіб, доведення особи до замаху на самогубство.
Минулого року міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби МВС України «Торнадо». Від моменту її розформування минуло більш ніж півтора роки, і через це судові дедалі складніше встановити істину за кожним з епізодів, за яким звинувачують бійців, наголошує у коментарі Радіо Свобода Андрій Діденко, експерт Харківської правозахисної групи.
Минуло вже багато часу, і зараз позиція може змінюватися, і може бути тиск на потерпілу, і може бути інші кроки зроблені в позиції захисту для того, щоб виправдати, сказати, наприклад, що цього не було або було в інший спосіб.
Але загалом, за словами Андрія Діденка, міжнародні правозахисні організації фіксували численні порушення прав людини під час бойових дій на Донбасі, як з боку проросійських угруповань ДНР та ЛНР, так і з боку українських вояків. Водночас, за словами Діденка, невизначеність українського законодавства щодо воєнної операції українських військ на Донбасі ставить бійців у неоднозначне становище, як от у випадку звинувачення бійців «Торнадо» у триманні громадян під вартою без рішення суду. Одне з попередніх засідань суду у справі колишніх членів роти «Торнадо» закінчилося сутичками. Тоді, 2 серпня, поліція відкрила 2 кримінальні провадження проти протестувальників. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі у нас міжнародна сторінка. Хто правитиме Узбекистаном після Карімова – ісламісти чи номенклатурники?
Безумовно, в Узбекистані присутній ісламський фактор. А якщо почнеться центральне ослаблення вертикалі влади, тоді, звісно, ісламський фактор може зіграти роль.
Ми дізнаємося, чи загрожує Україні дефолт і чому брюссельський пісяючий хлопчик у козацькому вбранні спричинив шквал дискусій.
Класичне, автентичне вбрання, не таке, яке показували в совєтські часи, шаровари червоні з підкладкою і так далі.
Шукати в тому, що кольори не зіпадають з нашими, я думаю, що це просто шукати діри в мості.
Більше про це далі у нашій передачі. Доля президента Узбекистану Іслама Карімова сьогодні залишається невідомою. Офіційних коментарів щодо стану його здоров'я немає. Напередодні деякі ЗМІ повідомили про смерть Карімова, інформація про шпиталізацію, якого з'явилася 2 дні тому. Інші ж медіа цю інформацію спростували і заявили про стабільний стан президента Узбекистану. Між тим, в самому Узбекистані скасували офіційну частину святкування Дня Незалежності цієї країни в столиці Ташкенті, яка мала відбутися 31 серпня. Про причини скасування офіційно не повідомили, але другу частину святкувань, народні гуляння 1 вересня по всій країні, наразі планується провести за первісними планами. За Конституцією Узбекистану в разі недієздатності президента, його обов'язки виконувати має голова Верхньої палати парламенту Сенату впродовж 3 місяців. Між тим, зазначають експерти, що впродовж перебування на посаді Карімов так і не підготував собі наступника. Тож, наразі в тій країні вже розгорілася боротьба між самаркандським та ташкентським кланами, які відповідно представляють прем'єр Шавкат Мирзяєв і віце-прем'єр Рустам Азімов. А деякі фахівці попереджають, що в разі послаблення вертикалі влади в Узбекистані свої впливи там можуть посилити ісламісти. Тетяна Єрмощук, далі.
78-річний Іслам Карімов очолив Узбекистан у 1989 році, посівши пост першого секретаря ЦК Компартії Узбекистану. Президентом був обраний 24 березня 1990 року на сесії Верховної Ради Узбецької РСР. Далі він переміг на всенародних виборах 1991 року і з того часу беззмінно перебуває на посаді президента. Але до цього часу Іслам Карімов так і не визначився зі своїм наступником на посаді президента, каже Радіо Свобода Мухаммад Саліх, узбецький дисидент, лідер партії ЕРК, який наразі проживає у Туреччині.
Він кілька разів попытався представити своєму окруженню.
Кілька разів Карімов пробував представити своєму оточенню як наступницю свою дочку Гульнару Карімову, але підтримки не було. Після цього з'явилися чутки, що Карімов почав готувати на своє місце іншу дочку Лолу Карімову, але це також тривало недовго. У результаті Карімов зрозумів, що нікому зі свого оточення він не довіряє, а спроба висунути на своє місце одну із дочок не буде успішною.
не увенчалась успіхом.
Наразі ж у Узбекистані вже розпочалася боротьба кланів. Найбільш впливовим на сьогодні тут є три клани – ташкентський, самаркандський і ферганський. Ферганський клан наразі не має яскравого лідера, який міг би претендувати на місце президента. Відтак, говорить Мухаммад Саліх, найзапекліша боротьба в Узбекистані розгортається між прем'єр-міністром Шавкатом Мерзяєвим, представником самаркандського клану, та віце-прем'єром Рустамом Азімовим, який представляє ташкентський клан.
Є ще третя фігура, це директор.
Є ще третя фігура – це директор Служби національної безпеки Узбекистану Рустам Інаятов. Але він хворий, ледве ходить, тому шансів бути кандидатом на місце Карімова у нього практично немає. Тож йдеться фактично про дві фігури – Шавката Мирзяєва та Рустама Азімова.
Шавкат Мирзяєв і Рустам Азімов.
Узбекистан, як і всі країни Центральної Азії, є ісламською країною. До того ж, вона має кордон з Афганістаном, де триває війна. Але авторитарні лідери країн Центральної Азії присікають будь-які прояви радикалізму. Відтак, каже Радіо Свобода, директор Казахстанського інституту світової економіки і політики Султан Акимбеков, унеможливити прояви радикалізації в Узбекистані може лише збереження владної вертикалі.
Фактор ісламства, безумовно, в Узбекистані присутствує, но...
Безумовно, в Узбекистані присутній ісламський фактор, але нинішня узбецька еліта зовсім не зацікавлена у його розвиткові. Тому, думаю, вони у тому чи іншому вигляді спробують зберегти вертикалі влади. А якщо почнеться центральне ослаблення вертикалі влади, тоді, звісно, ісламський фактор може зіграти роль.
Добровільний відхід з політики у пострадянських країнах Центральної Азії є рідкістю. Виключення становить лише Киргизстан. Лідери ж Казахстану і Узбекистану після оголошення незалежності не змінювалися. У Таджикистані президент змінився через громадянську війну, а Туркменістан очолив Гурбангули Берди Мухамедов після смерті Сапармурата Ніязова. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
За рік після того, як Україна уникла дефолту через досягнення угоди з кредиторами про реструктуризацію державного боргу на 18 мільярдів доларів, ринок українських єврооблігацій дещо покращувався, повідомляє агентство Bloomberg. Але після того, як Україна випередила багато країн Європи за підсумками перших 7 місяців 2016 року, в серпні частину здобутків вона почала втрачати. Ціна облігацій дещо впала. Це сталося на тлі загострення ситуації в Криму. Ще однією причиною, кажуть експерти, є непевність у відносинах між Україною і Міжнародним валютним фондом. Марія Щур, далі.
Ще місяць тому міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляв, що уряд розраховує на відновлення Міжнародним валютним фондом фінансування кредитної програми у серпні. Україна сподівалася на транш обсягом близько 1,5 мільярда доларів. Але українське питання відсутнє у плані роботи Ради директорів МВФ, розписаному до 7 вересня. У МВФ озвучили причину затримки. Міжнародний валютний фонд надіслав листа уряду України, в якому закликав невідкладно виправити недоліки системи електронного декларування і запустити її у повноцінному режимі. І хоча українська сторона пообіцяла залагодити ситуацію з електронним декларуванням до 1 вересня, все ж питання чергового траншу кредиту наймовірніше переноситься. Депутат від БПП, голова підкомітету парламенту з питань цінних паперів Павло Різаненко вважає, що головною причиною певного погіршення ситуації на ринку українських єврооблігацій є перенесення МВФ виділення чергового траншу Україні, що не виправдало очікування інвесторів. За словами Різаненка, Київ виконав формальні вимоги МВФ, але, зазначає він, є ще і неформальні.
Певні речі не є публічними. Такі перемовники знають, уряд знає. Начебто всі вимоги були виконані, ті, що публічно були заявлені. Наприклад, теж підвищення ціни на енергоносії. Але є інформація, що є питання із Приватбанком. Ще деякі питання. Це не буде публічно обговорюватися.
Утім, виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Остенко переконаний, що відмова МВФ надати зараз Україні черговий транш кредиту може мати позитивні наслідки у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Це, каже він, змусить Київ проводити необхідні реформи. Але, як він наголошує, у нинішній ситуації є багато ризиків.
Україна потребує щонайменше 3 мільярда доларів, щоб почати закачувати газ в свої газові сховища. Якщо немає жодного джерела надходження цих коштів, є єдина можливість дати ці кошти із золотовалютних резервів країни, це означає, що вони можуть зменшитися з поточних 14 мільярдів до 11 мільярдів. Це менше, ніж 3 місяці покриття українського імпорту. Тобто це ще один доказ, що країна може війти в дуже такий хиткий фінансовий стан.
Зазначає Устенко.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема в передачі. Ми дізнаємося, чому брюссельський пісяючий хлопчик у козацькому вбранні спричинив шквал дискусій. Один із брюссельських всесвітньо відомих символів пісячого хлопчика ось вже 9 років поспіль на Український день незалежності перевдягають в українську вишиванку, шаровари та козацьку шапку. Традицію пишаються численні представники української діаспори, дипломатичні представництва, мешканці і туристи Брюсселя. Однак частина користувачів соціальних мереж, зокрема, цю акцію цього року різко висміяла. Вони розгледіли в ній свого року знущання над національним прапором України, який висів під скульптурою, до того ж, за іронією долі, поєднання кольорів козацького вбрання «Манекен Піс» багатьом нагадало російський триколор. Із Брюсселя з подробицями кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Ось вже кілька років і особливо нині, в період святкувань із перевтіленням брюссельського пісяючого хлопчика на українця, у вишиванці, шароварах та козацькій шапці користувачі мережі розділилися на два табори. Одним акція традиційно подобається, бо популяризує Україну в самому серці Євросоюзу і є приводом для гордості, зібрання і спілкування українців Бельгії. Але інші користувачі інтернету розкритикували її на вебсайтах та в соціальній мережі. На їхній погляд, пісяючий хлопчик, цитую, «підмочив репутацію України, адже одягнутий у кольори російського прапора, він поглумився над українським стягом». Голова організації українок Бельгії Наталя Осташ каже, що донині всім все подобалося, а в 2014-му з початком війни та анексією Криму з'явилися невдоволення. Цьогоріч критика стала настільки гучною, що дійсно слід щось змінити.
Справді потрібно змінити щось, тому що коли шили костюм, ніхто над таким питанням не задумувався. І те, що сорочка в нього з мереживом, і коли там ближче продивитися, то вишивка білим по білому, цього не видно здалека. І тому дійсно виглядають кольори російського триколора. Хоча б один з елементів якийсь потрібно змінити.
Але змінити можна тільки весь костюм. За спеціальним запитом, говорить віце-президент ордену друзів пісаючого хлопчика Марк Гюбель.
Щоб подарувати новий костюм, слід надіслати проект до спеціального комітету. Коли він погодився на цей костюм, про зміну чогось у ньому не може бути й мови. Те, що кольори одягу нагадують російський прапор, вочевидь не подобається українцям через нинішні події. Тоді, 24 серпня 2007 року, все було інакше. Тому слід надіслати до мерії Брюсселя пропозицію нового костюму.
Втім, як пояснив Радіо Свобода посол України в Бельгії Микола Точицький, робота щодо заміни нинішнього костюма козачка на автентичніший вже ведеться. Дипломати вже звернулися до Національного центру народної культури імені Івана Гончара за професійними етнографічними консультаціями. Водночас, каже він, потрібна деяка підготовка, зокрема для переконання брюссельської муніципальної влади.
Ми над цим питанням працюємо і професійно вже підійдемо для того, щоб переконати наших колег в Бельгії з музею королівського, що класичне автентичне вбрання не таке, яке показували в совєтські часи, шаровари червоні з підкладкою і так далі. Що було полотняне вбрання, була вишивка правдива і так далі. Процес іде з травня місяця цього року.
Тим часом український активіст, представник антверпенської організації «Барвінок» Ігор Матичак закликає не слухати критики, адже нарікання на підбір кольорів козацького строю пісяючого хлопчика безпідставні.
Завжди знайдуться українці, які щось критикують, і завжди у всіх кольорах можна щось знайти. Я вважаю, що це абсурдні обвинувачення, і козак є козак, і наш прапор є наш прапор. І я думаю, що ця акція потрібна, і я думаю, що її проводити треба кожного року,
шукати в тому якісь там, що кольори не зіпадають з нашими. Я думаю, що це просто шукати діри в мості.
Замість критикувати, каже Матичак, користувачі інтернету краще б відірвалися від комп'ютерів та приєдналися до українських акцій, а за нагоди ініціювали б і свої. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші програми тривають. Ми разом.